toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem aici pentru că dumneavoastră ne-ați trimis întrebări. Suntem pregătiți să răspundem și în această ocazie întrebărilor dumneavoastră. Este o emisiune înregistrată, așa că vă stă la dispoziție adresa noastră de e-mail florin.matei@ronsperanța.tv.ro, iar alături de mine este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius!
Bine te-am găsit și eu!
Continuăm să trecem prin întrebările pe care le-am primit din partea telespectatorilor și ascultătorilor noștri. O nouă întrebare: când poporul Israel a stat 40 de ani în pustie, se spune că hainele nu s-au învechit și încălțămintea nu s-a rupt. Atunci copiii care au crescut, ce haine au purtat? Au crescut și hainele odată cu ei, aici e ironia fină, au avut pânză să-și facă alte haine?
Așa merge pe mai multe direcții. În primul rând, când vorbim de creșterea copiilor, gândiți-vă și la familiile care au mai mulți copii. Se întâmplă ca hainele de la frații mai mari să fie purtate de frații mai mici sau de surorile mai mici. Se întâmplă. Asta nu înseamnă că hainele cresc o dată cu ei. Dacă merge pe ironie.
Da, și zis ironia.
Da,
fină.
Să fim și din partea asta ironie. Clar că hainele nu cresc. Adică nu, hainele nu sunt ca în filme SF, sunt niște organisme vii și ne îmbrăcăm ca extraterestri cu niște... Nu, hai să fim serioși. Da, aveau haine pe care le purtau să le cei mai mari. Acum, pentru cei care deja erau maturi, realmente, dacă spune Dumnezeu că hainele nu s-au învechit și nu se toceau încălzămintele, este și exprimarea faptului că Dumnezeu le va purta de grijă. Asta e o idee. Și o altă idee. Gândiți-vă totuși că în zona aceea, totuși vorbim de o rută oarecum comercială. Adică să nu uităm că totuși din Egipt spre Canaan existau drum. Pentru că erau caravane care mergeau. Să nu credeți că nu aveau loc anumite comerțuri. Aveau aur, aveau tot felul de obiecte scumpe israeliții când au plecat din Egipt. Puteau să facă comerț. Dar nu cred că dacă ei au fost în pustie, nu s-au întâlnit cu nimeni acolo și au stat așa izolați complet. Nu, era o altă comercială pe acolo totuși. Nu în jurul Sinaului neapărat. Dar nu putem spune că n-aveau cum, de unde aveau haine. Aveau, foarte simplu. Și apoi pregăteau. De unde aveau pieile de focă pentru a acoperi sanctuarul? Ei nu consumau focă, nu consumau pentru că era interzis de legislația lui Dumnezeu. Nu consuma. De unde aveau? Vorbim de comerț acolo. Și nu cred că ucideau așa doar de plăcere ca să luăm piile. Nu funcționează acest lucru, da? De aceea să nu reducem aceste versete doar la chestiuni foarte simpliste, ci să vedem un ansamblu mai mare și relațiile pe care le-au avut cu celelalte popoare în această perioadă. În 40 de ani este imposibil să întâlnești cu alți oameni, totuși. Vorbim de 40 de ani. Ar fi fost un popor complet izolat, până și limba se uită. Cum puteau comunica cu alte popoare? Pentru că atunci când au mers pe Canaan, ei puteau comunica. Au avut dialoguri cu împăratul Basanului, cu ceilalți, cu edomiții. Cum puteau comunica? Da, vorbind de o limbă, eu știu, proto-ebraică, limbile semitice, care erau cumva asemănătoare, da? Și se înțelegeau cumva. Dar dacă stai 40 de ani izolat, înseamnă o generație. Păi în generația asta deja se uită totul. Să nu uităm că poporul Israel, când a fost în Babilon, când s-au întors din Babilon, uita să ebraica. Acolo a vorbit aramaica și a trebuit ca Ezra cu preoții să explice, citea textul în ebraică și explicau, le tâlmăceau. În Neemia 8:8 le tâlmăceau pentru că nu mai știu ebraica. Sau, eu știu, o paleo-ebraică.
Iacov, capitolul 4, versetele 3 și 4. Aș putea să intuiesc întrebarea. Noi avem scris, adică eu am primit scris doar atât, referința biblică și o explicație. Hai să citesc Iacov, capitolul 4, versetele 3 și 4, sau cere și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gândul să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu e o întrebare explicită, ci este doar o întrebare pusă la modul general. Cum înțelegi aceste două versete?
Păi, cel puțin primul verset se asociază cu primele două, 1, 2 și 3 asociate, pentru că Iacov scoate în evidență disputele dintre creștini. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre pe care le aveți? Adică atunci când un om se ceartă cu cineva, fie că este invidie la mijloc, gelozie, orgoliu, și orgoliu, invidia ține tot de o mândrie, vrei să fii mai presus de celălalt, e o poftă, o lăudrășie a vieții, da? Și apar lupte. Și pe fondul ăsta Iacov spune, voi pofti și nu aveți, pentru că voi când ucideți, pismuiți, nu-i putiți să căpătați, vă certați, vă luptați, adică erau relații, bine că spune ucideți, nu se referă la crimă acolo, nu, ucideți cu vorba, găsim în, în predicat pe multe, da? Că dacă era ucidere, așa vă dați seama că era o chestie foarte gravă la nivel social, adică intervenea, eu știu, Imperiul Roman acolo, nu poți... Și în sensul acesta că nu-l suporți, pentru că toate aceste trăiri emoționale intense intrau în categoria poruncii sau sub incidența poruncii a șasea, foarte clar. E, și pe fondul acesta el le spune, a fost foarte dur aici Iacov, sufletul prea curvare, nu știți că prietenirea lumii este vrăjmășe cu Dumnezeu? Ce înseamnă lucrul ăsta? Aici lumea are sensul negativ de, de modul de gândire a lumii, care este în opoziție cu Dumnezeu. Nu se referă la oameni în sine, cât la sistemul acesta lumesc, pentru că Dumnezeu a iubit lumea. L-a dat pe singur său fiu. Dar ce înseamnă să nu iubești lumea în acest sens? Înseamnă să nu te identifici cu valorile lumii, cu valorile lumii păcatului. În acest sens, Iacov este, este cumva deranjat de faptul că creștinii din bisericile cărora s-a adresat Iacov, deși își asumase statutul de creștini, credeau în Hristos, dar preferau să aibă încă acea, acel profil lumesc. Certuri, invidii, asta. Cel puțin, e clar că Iacov a avut, a avut niște indicii sau poate chiar a trăit în aceste biserici unde se cetau ca în piață.
Marius, ce înseamnă, adică întrebarea sună așa, aș vrea să știu ce înseamnă că Iosif avea paharul lui pentru ghicit. L-a folosit?
Eu cred că acolo Iosif s-a folosit de, de o, eu n-aș numi o minciună, o păcăleală, dar dacă mi se permite. Se știe că în, în Egipt se practica acest lucru. În general, la curțile regale erau cât un ghicitor, cât un vrăjitor pe la curțile regale și ne uităm și în Vechiul Testament. Împăratul Babilonului se înconjura de oameni care ghiceau, care ghiceau viitorul, mă rog, și Iosif s-a folosit de această imagine care exista despre curtea lui Faraon, pentru că nu știau oameni cine este, pentru a spune paharul ăla pentru ea. Din el consuma, eu știu ce consuma el și aveau și un pe cineva care îi degusta să nu fie otrăvit. Însă, și de obicei aceste pahare erau de argint pentru că argintul avea capacitatea să, să purifice apa, ăsta e argint pur și mai, mai depistau și astea otrăvitoare. Mă rog, în sensul acesta el cumva se folosește de, de acest lucru pentru a ajuta că frații lui de unde știe el? De unde știe? De unde a știut el că... Cum s-a putut să întâmple așa ceva? Și apoi s-a descoperit. E clar că Iosif nu s-a ocupat de ghicit, pentru că, gândiți-vă, Dumnezeu condamnă ghicitul. Dacă ne uităm în cartea Deuteronom, condamnă ghicitul și nu doar de atunci condamnă ghicitul. Dintotdeauna. N-a fost acolo cu ghicitul, cu vrăjitoria. Iosif nu putea fi un copil al lui Dumnezeu, nu putea fi o unată a lui Dumnezeu și în același timp să se ocupe de aceste lucruri. Să nu uităm că Iosif a refuzat pe nevasta lui Potifar, pentru că a spus, domnule, nu voi călca această poruncă pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Dar cum se putea Iosif preta la ghicit și la alte chestiuni de genul acesta pe care Dumnezeu le condamna? Eu nu cred acest lucru. A fost doar o chestiune pe care, de care s-a folosit pentru a i-a ajuta pe frate să vadă ce este în ei.
E o întrebare, cea pe care urmează să ți-o adresez, este o întrebare pe care noi am primit-o cel puțin o dată la două emisiuni. Ți-o voi adresa și de această dată, în speranța că persoana care ne-a ridicat această întrebare va fi și clarificată. Ai răspuns și în alte ocazii, copiii se nasc în păcat sau sunt mântuiți în eventualitatea morții lor înainte de a înțelege darul lui Iisus?
Copiii se nasc în păcat, mă refer în starea de păcat. Ei nu se nasc moștenind vina lui Adam, în niciun caz, pentru că nu mi se pare normal și Biblia nu ne spune că noi moștenim vina lui Adam. copiii vor fi mântuiți de Dumnezeu când sunt foarte mici. Mai este ideea că dacă părinții sunt, teologiile care acceptă păcatul adamic ca vină în viața oricărui om, se merge pe ideea de botez al pruncilor ca să scap de vina lui Adam sau vina păcatului adamic. Acest lucru nu se întâmplă pentru că nu e așa, dar chiar dacă ar fi așa, atunci ce face cu copiii născuți în popoare care nu au treabă cu Dumnezeu? Să spunem, în Tibet. Nasc copiii și acolo părinții sunt budiști sau, mă rog, au alte religii. Cu ce sunt vinovați copiii aceia care au avut neșansa să se nască în niște familii care nu au treabă cu Dumnezeu și nu i-au botezat, să spunem, ca să îndepărteze vina lui Adam? Cu ce, adică la judecată, dacă acești copii ar avea puterea să, și maturitatea să își pună punctul de vedere, nu i-ar pune o întrebare lui Dumnezeu: Doamne, de ce nu ai îngăduit să mă nasc și eu într-o familie de creștini ca să am parte de botezul pruncilor ca să pot să fiu mântuit? Nu face așa Dumnezeu, nu cred acest lucru. Adică un copil este nevinovat la nivelul vinei personale. Că se naște în starea aceasta, da, dar Hristos s-a asigurat că prin jertfa sa noi suntem toți mântuiți. E o hotărâre de dreptate, de neprihănire care se dă pentru toți oamenii. Și dacă un copil care moare la vârstă imatură, eu știu, de câteva luni, un an, doi, și nu are, n-are capacitatea să aleagă între bine și rău, atunci ei nu pot fi responsabili moral. Și eu cred că Dumnezeu îi va salva. Pentru că dacă Dumnezeu a găduit ca ei să vină pe lume, de ce să fie pierduți când ei n-au hotărât să vină pe lume și nu au hotărât ei unde să nască? Dumnezeu este prea iubitor și prea drept ca să facă nedreptăți de acest fel.
Cineva te întreabă: unde scrie în Biblie că omul este înzestrat cu liberul arbitru?
Păi prezența pomului cunoștinței binelui și răului presupune liber arbitru. Dacă nu ar fi fost liber arbitru, Dumnezeu nu mai îi punea omului în față alegerea: poți mânca, eu spus să nu mănânci, dar ești liber să mănânci dacă vrei. Ca dovadă că Eva și cu Adam au ales, este însă și ideea de rău în univers presupune libertatea de alegere. Dacă nu ar fi existat, atunci nicio ființă nu s-ar fi putut răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Și atunci erau, dar dacă era totul perfect atunci și nu aveam liber arbitru, atunci nici nu putea exista relații de dragoste între Dumnezeu și creația sa. Eram doar niște mașinării, atât, niște roboței cu carne în loc de brațe de fier. Atât. Și Dumnezeu nu este mulțumit. Că când vorbim de modelul trinitarian, o relație de dragoste între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atunci acest model relațional se răsfrânge asupra universului și asupra relației lui Dumnezeu cu universul, cu creația, cu ființele, cu inteligențele cerești și pământești.
Următoarele întrebări, două întrebări, au legătură cu viața de după moarte. Prima dintre ele: când mor, oamenii unde merg?
În mormânt. Bine, unii au murit, au fost tași pe rug, mă rog, dar când moare omul, omul nu mai merge nicăieri, adică omul nu mai există. Asta e foarte important. Așa cum n-a existat până la crearea lui, omul după ce moare, moartea e desfacerea creației. Și, prin urmare, a doua întrebare...
A doua întrebare este: comunică cei morți cu noi cei vii.
Nu, dacă omul mortul nu mai există, pentru că spune foarte clar Scriptura, în locuința morților în care mergi nu mai nici chipzuială, nici... nu mai nimic. Gata, tu nu mai existi acolo. Comunicare ce? De aceea orice comunicare care se încearcă cu cei morți înseamnă comunicare cu demonii. Și găsim în Deuteronom 18 interdiția din partea lui Dumnezeu să nu chemă la cineva, să nu iei pe cineva care cheamă morții. Necromanția era interzisă, chemarea morților. Și acest lucru s-a practicat și se practică și în zilele noastre. Se practică oameni care chipurile vorbesc cu spiritele și, mă rog, au tot felul de întâlniri spiritiste, mai realiste sau mai fanteziste, dar e un teren minat acolo. Este întâlnire cu demonii și este interzis strict de Dumnezeu.
Cum înțelege atributele lui Dumnezeu? Ce sunt ele?
Păi sunt atribute transmisibile, cum ar fi imortalitatea, adică singurul care are nemurirea. Noi avem prin participare, adică Dumnezeu ne-a oferit condiții.
Astea sunt categoriile cu care noi operăm.
Da.
În calitate de oameni sau sunt caracteristici specifice lui Dumnezeu?
Păi, vorbim de atribute sau de însușiri netransmisibile. Am spus imortalitatea. Când vorbim despre nemurire, este singura ființă din univers, când vorbim de Trinitate, care are nemurirea. Celelalte ființe au nemurire pe care Dumnezeu le-o atribuie. Este una condiționată de ascultare. Da? Mai vorbim despre atotștiință sau omniștiență. Noi nu putem să știm totul ca ființe, nici măcar îngerii. Dumnezeu este cel care știe totul. Omniprezență. Unde mă voi duce de partea de Duhul Dumnezeu, vă spune psalmistul în psalmul 39. Dar îngerii nu sunt omniprezenți. Dar sunt și atribute care sunt transmisibile, morale. Vorbind de dragoste, vorbind de îndelungă răbdare, vorbind de bunătate. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le are. El este dragoste și ne transmite și nouă acest atribut. Îl putem imita pe Dumnezeu și El lucrează în noi să ne schimbe după chipul Său. Dar chipul Său nu e așa cum a fost la început, presupune aceste lucruri transmisibile.
Cui a fost plătită răscumpărarea? Dar aș merge puțin în fundalul acestei întrebări. Ne-ar ajuta să înțelegem ce înseamnă răscumpărare. Telespectatorul nostru a mai punctat nu doar de ce, ci este interesat și de aspectul acesta al acestui cum a fost plătită răscumpărarea, cât a costat această răscumpărare.
E o întrebare foarte complexă.
Da.
Este pe cât de scurte, așa ca estimare, pe atât de complexă. Pentru că problema ispășirii sau, mă rog, a răscumpărării
sunt tratate de Hristos, de teologie,
da,
pe tema
sunt tratate, adică sunt cărți întregi scrise și vă trebuie să răspund. Sunt modele substitutive și modele, mă rog, subiective. Când vorbim despre modelul ăsta subiectiv, spunem ispășirea ca exemplu, sau, mă rog, se numește teoria influenței morale în teologie. Ce înseamnă? Sunt viziuni care spun, domnule, Hristos nu trebuia să moară pentru om pentru că Dumnezeu nu cere sânge. Adică de ce Dumnezeu ar cere ca Hristos să moară pentru noi ca să ne ierte? Nu ne putea ierta și așa pentru că păcatul în fond este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Ne putea ierta simplu și gata. Ne cerem iertare și ne iertă și gata. Am încheiat cu toată situația. De aceea Hristos când a venit pe pământ, El a venit ca să dovedească sau să demonstreze dragostea lui Dumnezeu față de noi, iar moartea sa a fost doar o consecință a unor acțiuni umane. Atât. Cel mult Satana. Această teorie a influenței morale nu este fundamentată. De ce? Pentru că avem în Scriptură exprimări de genul Hristos a murit pentru noi și în locul nostru. Atenție, nu vorbim că pentru noi a putea să, domnule, na, dacă mergem pe aia pentru noi, adică ca să ne arată, domnule, nu este dragoste mai mare pentru cineva decât să-și ia viața pentru prietenii săi. Și Hristos a murit ca să ne dea un exemplu. Nu este așa. Dacă mergem pe sistemul ceremonial iudaic, de ce Dumnezeu a poruncit să se aducă atâtea jertfe animale? Au fost, dați seama, mii, zeci de mii de animale care au fost sacrificate și arătau spre Hristos toate. Dacă sacrificiul suprem nu era în planul lui Dumnezeu, ci era doar viața trăită ca exemplu, de ce a poruncit acele jertfe care arătau spre Hristos? Mielul de jertfă. De ce Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu? Mielul spre ce arăta? Spre sacrificiu. De ce? Dacă merge pe ideea cui i-a plătit Dumnezeu, Hristos, pentru cine a murit? Unii spun, domnule, pentru Satana, că Satana a cerut acest preț. Păi ce, Dumnezeu, păcatul a fost un afront adus lui Satana? Adică ca și cum mântuirea noastră a fost o negociere între Dumnezeu și Satana și i-a spus, domnule, uite, vreau să mântuiesc pe ce cer, viața lui Hristos. Ok, gata. Nu așa ceva. Dacă mergem pe ideea că e o întâmplare, domnule, oamenii au hotărât aceasta. Pe atunci, de ce nu te-ai înălțat la cer până să fii dus la cruce? Nu merge așa ceva. De aceea, cred că, conform Bibliei, ispășirea a fost făcută pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. La cruce se întâlnesc dreptatea lui Dumnezeu cu mila lui Dumnezeu. Asta e dragostea. Adică este condamnat păcatul pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Hristos a fost făcut păcat. A fost condamnat păcatul și crucea în același timp reprezintă, exprimă dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Este foarte important să înțelegem acest aspect, pentru că dacă respingem ideea de jertfă substitutivă, adică a murit în locul nostru, nu rămâne jertfă pentru noi. Nu rămâne jertfă. Noi suntem mântuiți prin moartea Lui, nu doar prin viața Lui. Viața Lui ne este pusă nouă în dreptul nostru ca neprihănire, dar noi suntem mântuiți prin moartea Lui. Dacă ne uităm la cina Domnului, de ce, dacă moartea nu era atât de importantă în contextul mântuirii, doar ca exemplu, de ce cina Domnului este o celebrare a morții lui Hristos? Nu a vieții, nici a învierii. Frângerea pâinii, mustul, înseamnă, sunt simbolare jertfe lui Hristos, ale morții sale, trupul frânt, sângele care a curs. De aceea, cred că este important să înțelegem că i-a fost plătită lui Dumnezeu răscumpărarea. Dumnezeu era Hristos împăcând lumea cu sine. De ce am păcat-o? În Hristos, acolo pe cruce. Dar asta e foarte important. Și cât a fost, cum prin moarte. Da, moarte și cât a costat, vorbim de moartea a doua. Dar mulți sunt împotrivă. Dom'le, stai puțin, dacă era la moartea a doua, nu mai învia. Păi nu e așa. Moartea a doua, în primul rând, pe lângă faptul că nu înviezi, înseamnă despărțire de Dumnezeu. Unul care moare natural, moartea aceasta normală, nu se desparte de Dumnezeu. Unii oameni mor cântând, mor cu zâmbetul pe buze, că știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar Hristos a strigat: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este groaznic să simți că ești părăsit de Dumnezeu în momentul morții. Și așa vor simți oamenii care vor muri la sfârșitul vremii, care nu au fost împăcați cu Dumnezeu. De aceea Hristos, dacă a fost înviat, a fost înviat că a fost planul lui Dumnezeu. Dar El a simțit groaza că nu va mai fi unii cu Dumnezeu niciodată. Deși El a spus tâlharului că în 3 zile ne vom, adică vei fi cu mine în rai. Da? Și l-a spus ucenicilor că a treia zi va învia. Dar momentul când s-a simțit despărțit de Dumnezeu a fost groaznic. Adică El, care făcea parte din Trinitate, o veșnicie întreagă, a fost cu Dumnezeu și acum ești despărțit de Dumnezeu, de Tatăl, de Duhul Sfânt. Era groaznic.
Dragi prieteni, având în vedere că aceasta este o emisiune înregistrată, nu vă stă la dispoziție, din păcate, decât adresa de e-mail florin.matei@ronsperanța.tv.ro. Așa că dacă aveți întrebări, noi vă așteptăm aceste întrebări pe adresa noastră de e-mail. Marius, mergem mai departe. Sunt în 2 Samuel, capitolul 24, versetele 1, 10, 25. Întrebarea sună în felul următor. De ce, dacă Dumnezeu a poruncit numărătoarea lui Israel și a lui Iuda, David a păcătuit făcând asta și apoi mânia lui Dumnezeu s-a potolit după ce a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire?
Da, este unul dintre pasajele foarte ciudate pentru noi din Sfânta Scriptură. Dom'le, ce vină a avut el că a făcut o numărătoare? E un fel de, dom'le, fac și eu o statistică a poporului să vedem ce se întâmplă.
Ideea de recensământ.
Da, sau recensământ. Bine, la recensământ sunt mai multe...
Da, mai multe. De recensământul modern.
Modern, da, adică ce ocupație ei și... Da. Vârle, mă rog. Dar aici, dacă ne uităm bine în context, acest lucru are loc după ce David a avut un război împotriva filistenilor, în capitolul 21, găsim scris. Un război împotriva filistenilor, are victorie răsunătoare. Și apoi David în 22 cântă, compune o cântare, mai spune în 23 câteva cuvinte. În capitolul 23, ultima parte, sunt prezentați vitejii lui David. Cine erau ei? Și numărătoarea poporului, deși David avea porunca din partea lui Dumnezeu, pentru că a dat-o Dumnezeu încă din vremea lui Moise, să nu faceți oricând numărătoarea poporului, o faceți doar la ordinul lui Dumnezeu. El a vrut să facă numărătoarea. Era un act al orgoliului, al mândriei. Îmbătat de victoria asupra filistenilor, îmbătat de ideea vitejii, avem oameni, ia să facem numărătoare.
Cât suntem?
Da. Acum, interpreții au încercat să explice de ce Dumnezeu a supărat. Unii spun, domnule, făceau numărătoarea și unii puteau specula acest lucru și să vândă statistica unor dușmani, cum ar fi, eu știu, filistenii, fenicienii și alții care chiar i-ar fi putut cuceri, că dacă vrăjmașii știau total clar numărul poporului, mai ales numărul soldaților, ce vârste au și cam care sunt, ce armamentau, puteau să facă strategia în funcție de ce știau. Dar tocmai aici era că nu prea se știa, domnule, câți soldați are, de ce dispune, era foarte complicat. Unii au încercat și această explicație, însă e puțin probabilă. Cea mai clară explicație este că David a călcat expres porunca lui Dumnezeu, sau a călcat porunca expresa lui Dumnezeu. Dumnezeu, domnule, nu faceți numărătoarea oricând. A numărat poporul presupunea să prezinți mărăția poporului. Și de obicei când făceau numărătoare, au făcut la început la porunca lui Dumnezeu, arăta cum Dumnezeu a pornit de la o familie, familia lui Avram, și a mulțit era făgăduința dată lui Avram, ca nisipul mării. A face numărătoarea de capul tău înseamnă să nu crezi în făgăduința lui Dumnezeu. Că după război trebuie să te gândești, hai să vedem câți am rămas, să vedem ce mai avem. Dar nu trebuie așa. Și David a călcat porunca lui Dumnezeu, adică acest demers a fost unul mai complex la nivelul unor trăiri a lui David. Da, mă rog, a fost mândrie pe față aici.
1 Corinteni capitolul 5, cu versetul 5, e vorba de curvarul din Corint. Voi citi pasajul biblic, adică versetul, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Mi-aduc aminte că în urmă câteva emisiuni ne-am explicat această diferență carne și Duh. Acum avem o altă întrebare, tot pe același text, și anume pe ce bază a fost condamnat curvarul din Corint. Telespectatorul nostru ne spune nu mai avea Tora la dispoziție din punctul lor de vedere, ci doar cele 10 porunci e suficient?
De unde și nu avea Tora?
Asta este presupunerea
păi nu,
persoanei care ne-a pus nouă
pentru că
întrebarea.
Încă de prin secolul al doilea, înainte de Hristos, avem de-a face cu acea perioadă, deci până Hristos, cu traducerea Vechiului Testament în limba greacă, numit Septuaginta, care circula în diaspora, în zona iudaismului elenistic.
Și dar Tora ce este? Pentru Tora ce care
sunt cele primele 5 cărți ale lui Moise, ele sunt legea. Da, deci exista, pentru că dacă ne uităm în diaspora, erau mulți evrei născuți în diaspora, care au crescut acolo, care nu mai știau limba ebraică, și găsim în Fapte 6. Ne amintim când în biserică niște iudei care vorbeau grecește au avut neînțelegeri cu niște iudei care vorbeau ebraică. Și ei aveau acces, știind doar limba greacă, aveau acces la Septuaginta, care exista în vremea aceea în diaspora. Prima și Corintul făcea parte din diaspora. Oriunde era sinagogă, erau și astfel de lucruri. Adică nu trebuie să reducem, gata, nu aveau doar legea morală. Dar chiar dacă n-ar fi fost așa, să nu fi avut acces la nicio scriere, uitați ce spune în primul verset. Spune Pavel așa, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din acelea, atenție, care nici chiar la păgân nu se pomenesc. Adică până și, deși Corintul avea o populație heterogenă, a fost golit de către greci, romanii au golit de populație grecească și au adunat foarte multe, eu știu, popoare acolo. Era un conglomerat de nații acolo, de aceea și Corint a fost foarte dificil, fiind și un oraș port, vă dați seama că era complicat. Imoralitatea era foarte, era și verbul a corintiza în vremea aceea, adică a prostitua, vă dați seama ce renume avea acest oraș. Romanii, de exemplu, că erau stăpâni atunci, aveau totuși, și grecii, aveau un profil moral, mă refer la legislație, foarte serios. La greci, femeia nici avea voie să iasă din casă, de exemplu. Evreii mai permiteau, dar la greci, la romani, nu, femeia e cu treaba ei. Numai cele foarte, mă rog, care erau din elita populației, mai aveau voie, dar
emancipate
și care aveau o prestanță socială și bogați, adică soția cu tare. Dar în acest context, să nu credem că nu exista un cod etic chiar și în Corint, la nivel de legislație. De aceea, când vorbim despre acest lucru, știau foarte bine că este un păcat. Când vorbim despre incest, incestul era condamnat și în lumea păgână. Dar dacă vorbim despre biserică, nu mai discutăm.
O altă întrebare, Marius. La turnul Babel putem vorbi de liberul arbitru? Ne întreabă cineva. Nu aveau ei să se răspândească de bună voie la turnul Babel atunci când se mulțeau și nu mai aveau ce mânca?
Nu, tocmai această idee de acolo din Geneza 11, că ei, dacă mergem în Geneza, hai să observăm care este motivația turnului Babel. Spune așa, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Punând ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și unul a zis către altul, vorbind de o concluzie la care au ajuns ei, haide să facem cărămici și să ardem bine cu foc și cărămidele așa, să zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul ca să ne facem un nume. În primul rând, de ce să zidești un turn care să atingă cerul? Care este miza lui? Ce să faci cu turnul înalt? Nu poți să spui că erau atât de aglomerați pe pământ încât hai să facem case suprapuse că nu mai avem loc pe pământ. Că asta se mai întâmplă astăzi. Dom'le, suntem prea aglomerați în oraș, hai să facem blocuri mai înalte ca să avem locuințe. Nu, atunci erau puțini pe pământ. Nu, zidirea turnului era o lipsă de credință în ceea ce privește potopul, pentru că Dumnezeu a promis că nu vom mai fi oameni morți după potop, că este o imagine imediat după potop. Se întâmplă acest lucru și era o lipsă de credință și ideea de să ne facem un nume. Un nume în fața cui să-ți faci un nume? Și găsim de aici primul indiciu de încercarea formării unui imperiu. Un nume față de ceilalți oameni mai simpli. Și au fost, clar, o elită care a încercat să cumva să-și ia puterea abuziv și să conducă pe alți oameni, să-i subjuge. Pentru că acolo a fost, într-adevăr, o subjugare a oamenilor. Și Dumnezeu nu și-a dorit imperii pe pământ. El nu și-a dorit. Deloc. El era împăratul și dorea ca oamenii să fie liberi. De aceea a spus, creșteți în mulțime și umpleți pământul, să fie oamenii egali. Să aibă gospodăria lui, familia lui, să fim egali. Numai că, nu, în lumea păcatului ne dorim tot să fim mai mari decât ceilalți. Asta este cel mai mare, cea mai mare dorință a omului, ca și când a trăit veșnic și apoi după 80 de ani te duci și ți-a ales praful de măreția ta ca om.
Trec spre cartea Psalmilor, capitolul 37 cu versetul 4, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Nu am o întrebare explicită, ci este doar rugămintea unui telespectator sau ascultător în direcția aceasta. Dacă poți oferi o explicație. Bineînțeles că eu aș mai putea adăuga aici. Chiar ne dă Domnul tot ce ne dorim noi, tot ce ne dorește inima?
Aici, acest verset poate fi în două părți abordat. Prima expresie, Domnul să-ți fie desfătarea. Ideea de desfătare presupune plăcere, bucurie, desfătare. Oamenii, înțelegem acest cuvânt. Dacă în viața religioasă nu simțim acest lucru sau nu înțelegem sau nu trăim această desfătare alături de Dumnezeu, atunci asta nu e religie. Este un jug, un jug acesta foarte greu, poate religios, dar nespiritual, în care nu simți nicio bucurie să te întâlnești cu Dumnezeu. Asta este o provocare. Și a doua chestiune, El îți va da tot ce îți dorește inima. Păi atunci când ți-e Domnul desfătarea, tu nu vei dori tot ce crezi tu că îți dorești. Adică noi ne dorim multe lucruri. Dar dacă stăm cu Dumnezeu de vorbă și ne este desfătarea, înseamnă că noi ne vom schimba multe criterii în viață. Și Iisus spune la un moment dat în Evanghelia pe Ioan, orice veți cere în numele meu, vă va da, Tatăl. Orice veți cere. Dar întrebarea mea este, când cer ceva în numele lui Iisus, poți cere orice? Că un om care crede în Iisus, care stă cu Dumnezeu de vorbă, nu va cere orice pentru că nu-și va dori orice în lumea aceasta. De aceea atunci când vorbim de El îți va da tot ce îți dorește inima, să ne gândim la o inimă care este născută din nou, o inimă care este pocăită și care cere lui Dumnezeu doar ceea ce îi trebuie. Da. Și eu cred că Dumnezeu este mult prea înțelept să reține de la noi vreun lucru care ne-a trebuit și mult prea înțelept ca să ne dea lucruri care ne-ar face rău pe viitor. Chiar și bogăție sau renume, asta ne pot face rău spiritual dacă nu știm să le gestionăm.
Mărușor, de câte ori ne apropiem de unele sărbători religioase din an, noi primim anumite întrebări. De data aceasta, într-o singură întrebare, Crăciunul și Paștele, cum ar trebui să ne raportăm la aceste două sărbători religioase pe care noi le vedem în calendar? Dar de asemenea, prin întrebarea asta, suntem și puși în fața unei provocări și anume noi ne bucurăm de ele?
Din ce știu, Biserica Adventistă nu are aceste sărbători în teologia ei. Nici Crăciunul, nici Paștele, Crăciunul nici pe departe. Dacă cumva în perioada aceea noi mai cântăm, mai vorbim despre nașterea Domnului, deși tot știu acum că Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie, este pentru că lumea este cumva mult mai flexibilă, mai receptivă pentru mesaje spirituale. Și folosim doar cu rol misiologic, asta este foarte clar. Și dacă ne bucurăm, ne bucurăm pentru că, în general, de la serviciu sunt zile libere și ne bucurăm cu familia. Asta e singura bucurie. Dacă cineva vrea să gândească la ceva, e treaba lui. Dar Biserica Adventistă nu are Crăciunul ca sărbătoare religioasă. Când vorbim despre Paște, deși găsim sărbătoare în Biblie, Paștele, Biserica Adventistă nu sărbătorește Paștele pentru că Paștele a fost jertfit. Noi nu mai avem Paște acum. Acum, dacă Paștele în vechime era un simbol al eliberării din Egipt și un indicator către jertfa lui Hristos, acum, dacă ne uităm în Noul Testament, Paștele și-a încetat funcția pentru că Hristos a venit, tipul întâlnește antitipul și noi avem cina Domnului. Pentru că atunci când Domnul a fost cu ucenicii, au luat Paștele împreună și apoi au celebrat cina Domnului. Adică a făcut trecerea de la Paște la cina Domnului. De aceea Biserica Adventistă merge pe ideea că avem de-a face cu cina Domnului, care este adevăratul reamintitor al jertfei Domnului, găsim în 1 Corinteni 11 acest lucru. În acest context și nu avem o frecvență prestabilită o dată pe an. Nu. Ucenicii unii luau în fiecare zi, alții săptămânal. În Biserica Adventistă, de regulă, avem de 4 ori pe an. Dar dacă vrei să-i mai des, nu ești împiedicat sau mare nu ești împiedicat. Important e să îți exprimi credința în jertfa lui Hristos, celebrând acest cina Domnului când ai ocazia. Și asta e foarte important să se întâmple. De aceea, noi nu avem, atenție, cele două sărbători în teologia adventistă. Crăciunul nu există și Paștele ține de legislația veche testamentală care a fost terminată la Hristos.
Raportându-ne la Biblie, o altă întrebare. Ne întreabă cineva, care este nevoia noastră reală? Nevoia noastră reală este aceea de a o interpreta corect sau nevoia noastră reală este de a asculta de principiile pe care le găsim scrise acolo?
Ambele sunt nevoi reale. Da, sunt anumite versete.
Dar e clar că telespectatorul nostru
spune
cumva...
antiteze, da.
Exact. Duce ori o antiteză, ori o ierarhie aici.
Nu știu acum, dacă este indicat să facem noi judecăți de intenție aici. Mă rog, dacă vrei să pui în antiteză, pentru că asta e aici o antiteză, mă rog, nu este potrivit, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, spune Scriptura în Luca că Hristos le-a târcuit în toate Scripturile tot ce era cu privire la El. Întrebarea mea este, de ce n-au văzut în Vechiul Testament apostolii că sunt profeții care se referă la Hristos și că se împlinesc că trebuia să moară. Și a fost nevoie ca Hristos să le trecuiască. Acolo e cuvântul hermeneutică în limba greacă, hermeneo. Da, le-a făcut hermeneutică pe text. Deci au avut nevoie de așa ceva. De ce famenul etiopian citea din Isaia 53 și Filip îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și îl întreabă și el nevinovat, cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Adică nevoia de interpretare există. Da, sunt pasaje categorice pe care nu avem nevoie să le interpretăm, să nu furi. E simplu să nu furi.
Ce putem asculta fără să interpretăm?
Și traducerea este o interpretare. Și traducerea în sine. Dacă vrem să fim consecvenți așa până în pânzele albe, atunci să citim Biblia în limba greacă și în limba ebraică.
Ceea ce e aproape imposibil, așa trebuie să ai cunoștințele necesare.
Da, așa cum fac musulmanii. Musulmanii, de exemplu, nu traduc Coranul decât, îi spune, Coranul tradus nu surprinde sensul profund al textului arab, de aceea Coranul tradus nu e Coran real, e doar o interpretare a Coranului, traducere. Pentru că atunci când traduci un lucru, îți decodezi în minte un cuvânt și încerci să-l codezi în alt limbaj și tu, practic, este foarte... Aș da un exemplu. Mă rog, dacă spunem în limba engleză expresia it rains with cats and dogs, dacă traducem motamo, plouă cu câini și cu pisici, la noi traducem plouă cu găleata, de exemplu, dar nu se vadă niciodată găleți din cer sau câini și pisici, e sensul de plouă torențial. Ai un proverb într-o limbă și îl traduci cu un proverb corespondent, nu traduci motamo pentru că ies tot felul de nerozii lingvistice. La fel se întâmplă și în Scriptură, ce înseamnă să interpretezi? Pentru că sunt pasaje, repet, foarte clare, categorice, n-au nevoie de interpretare, dar sunt pasaje mai ambigue. Ce face cu ele? Le luăm așa, literalist? Dacă luăm literalist, atunci invit pe cei care se închină în biserică să-și dea încălțămintea din picioare. Pentru că acolo e Dumnezeu prezent. Sunt creștinii din România, de exemplu, dispuși să practice acest lucru? Ne desfățăm toți la ieșire în biserică și avem acolo, intrăm desculți în biserică, pentru că locul pe care stăm până sfânt. Da, chiar Dumnezeu prezintă acolo, că uneori poate nu e. Da, adică, ce? A, interpretăm? De ce? A, păi, care e principiul? Este respectul față de Dumnezeu, da? Iar regula era la arabi, mă rog, la orientali, era descălțarea, la noi e altă regulă. Principiul capătă nuanțe sau capătă reguli diferite în funcție de timp, de zonă, adică sunt foarte multe lucruri. Asta înseamnă să interpretezi niște lucruri.
Apropo de sensul cuvintelor, Evrei 12 cu versetul 16, n-am așezat lucrurile așa, vin de la sine. Veghea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. De ce această alăturare de termeni curvar, lumesc, în dreptul lui Esau? De ce este numit Esau curvar?
Esau a fost numit curvar nu doar pentru că și-au mai multe soții, pentru că mai găsim acest lucru. Da. Nu l-am văzut pe David numit curvar de Dumnezeu sau Solomon sau Iacov. Iacov n-a avut și el 4 soții? A avut 2 soții, practic, Lea și Rahela.
Așa mari toți ar trebui să fie numiți curvari.
Da, Nu, aici se referă la modul în care s-au făcut acest lucru. Spune Scriptura că el a văzut că tatălui său nu-i plăceau fetele de acolo, din afara lui Israel, și de fapt Israel era o familie. Și s-a dus, deci practic el a făcut, a încheiat acele căsătorii din dorința de a produce durere tatălui său. Că nu-i plăceau fetele cananite sau, nu știu, ale filisteenilor, nu știu, mă rog, din Edom și-a luat fetele lui Esau, lui Ismael, dacă nu știu. Pentru că nu mai moșteniseră credința și era lumesc și a vândut dreptul pentru, de întâlnire scurt pentru o supă de linte, să fim serioși. Mă rog, și în acest context lumesc și curvar, adică el pur și simplu era și o curvie spirituală acolo, nu doar una fizică neapărat.
Putem avea încredere în Dumnezeu, care este Duh, imaterial și invizibil, dacă propriul nostru creier nu este familiarizat cu persoane sau entități supranaturale?
Păi e un proiect de credință. Adică dacă vorbim despre Dumnezeu este Duh, această categorie existențială nu este specifică minții umane. Noi suntem obișnuiți cu oameni ca noi. Dincolo de asta trebuie să recunoaștem că avem nevoie de credință, dar Dumnezeu nu s-a lăsat așa fără dovezi. Comunicarea pe care a avut-o cu profeții din vechime, prin viziuni, prin vise, adică sunt în Scriptură înregistrate chestiuni care sunt în afara logicii și puterii omenești. Ne gândim la, de exemplu, iau pe Daniel, așa un exemplu, care a ghicit visele lui Faraon, sau visul lui Nebucadnezar, pardon, mă gândeam la Iosef, a ghicit între ghilimele visul lui Nebucadnezar. De unde l-a ghicit el? Daniel spune, nu eu împărate, ci Dumnezeul din cer. Omenește este imposibil să știi ce visează un om. Hai să fim serioși. Cum poți să știi eu ce visează un om? Și nici măcar nu dă indicii, că Nebucadnezar n-a niciun indiciu. Că a știut că nu i-a pus la încercare, că i-a pus la încercare, nu contează. Ideea că Daniel a știut și pe lângă vis și interpretarea. Ce înseamnă cu asta? Adică nu e o dovadă că Dumnezeu există? Mai ales când vorbim și de conținutul visului, nu mai spun de eroarea istoriei. Vorbim, apogeul este întruparea lui Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup. Păi mai mult decât întruparea lui Hristos, Dumnezeu întrupat, ce vrem? Ce dovadă vrem să credem în Dumnezeu care există? Decât dacă nu credem în Hristos, atunci e o problemă.
Uite, o întrebare devoțională. Ce trebuie să fac pentru ca Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciune?
Păi Dumnezeu spune în carte că se lasă găsit.
Ești surprins de întrebarea asta, da, trebuie să-mi explici de ce.
Se lasă de ce? Găsit.
Poftim? De ce ești surprins de întrebarea asta? Pentru că eu, că ai fost surprins de
întrebarea
care ți-am.
Da, e întrebare, adică arată pe de o parte întrebarea, sinceritatea omului, pe de altă parte, Scriptura este foarte clară. Dacă suntem sinceri cu Dumnezeu, dacă îl căutăm pe Dumnezeu, măcar că el nu e departe de noi, dacă îl căutăm, voi răspunde, spune Dumnezeu. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Căuta, bateți și va deschide. Adică Dumnezeu nu s-a lăsat căutat ani de zile de un om și nu l-a găsit. Deși oamenii au încercat să-l caute pe Dumnezeu altfel, filozofii. L-au căutat ani de zile, zeci de ani de zile. Și nu l-au găsit așa cum spune Scriptura. Dar Dumnezeu este lângă noi. Lângă noi. Este la o rugăciune distanță Dumnezeu față de noi.
Marius, Ellen White spune că Domnul Iisus Hristos putea să piardă bătălia pentru mântuirea omului. Întrebarea telespectatorului nostru este, putea să piardă această bătălie în calitate de om sau putea să piardă această bătălie în calitate de Dumnezeu?
Când s-a întrupat Hristos, avea două naturi, natură divină și natură umană. Natura divină n-a mai fost folosită. El doar ca om și-a exersat viața. Pentru că altfel el a trăit în dependență de Tatăl. El spunea la un moment dat, Tatăl care este în mine face aceste lucruri. Dacă el și-ar fi folosit natura divină, în acest context, n-ar mai avea nevoie ca Tatăl să fie în el. Deci el putea pierde bătălia ca în natura sa umană, dar... Și aici sunt lucruri complicate, asupra cărora nu avem revelație și nu putem specula. Vorbim de o singură persoană cu două naturi. Dacă natura umană ar fi pierdut bătălia și nu putea să fie cu Tatăl, ce se întâmplă natura umană, că acum vorbim de o singură persoană cu două naturi? Sunt întrebări la care nu avem răspuns, pentru că nu avem revelație.
Și o întrebare pe care Am primit-o de mai multe ori, însă acum găsesc timpul necesar pentru a-ți o adresa. Ioan capitolul 3, cu versetul 13. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului. Evanghelia după Ioan capitolul 3, cu versetul 13. Și întrebarea este aici: din câte spune Scriptura, Enoch, și este enumerarea telespectatorului nostru, Enoch, Moise, Ilie s-au suit la cer? Găsim aici un conflict între această idee pe care eu o cred și textul din 3 cu 13 din Ioan?
Ok, mă uitam în textul grecesc pentru că știu eu prima textuală. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât, Fiul omului, atât. Adică Fiul care este în cer, acolo este o adăugare. Păi nu este un conflict, pentru că, de exemplu, Enoch s-a suit în cer, dar nu s-a coborât din cer Enoch. Iar dacă vorbim de Moise și Ilie, ei au fost, doar pe mâna schimbări la față, a fost o chestiune intimă între ei și Domnul, dar ei nu s-au coborât pe pământ între oameni, nu. Nu găsim aceste lucruri. Și aici este foarte important, mă rog, să înțelegem contextul în care vorbim de, spune la un moment dat, dacă v-am vorbit despre aceste lucruri pământești, așa din nou, cum veți crede dacă nu, când vorbim despre lucruri cerești? Acum este o mare problemă și aici, pentru că putem să zicem, Enoch și Moise, Ilie au fost în cer sau în alt loc, în afară de cer? Dar cred că aici se referă Iisus la, cumva la necredința lui Nicodim în ceea ce privește realitățile cerești, pentru că era Mesia Iisus. Credea cumva Mesia, dar să înțelegi totuși că El este Fiul lui Dumnezeu era foarte greu pentru ei să accepte.
De ce?
Pentru că în gândirea lor, profilul mesianic este unul pământesc, atât. Este unul din popor care are un rol mesianic, atât. Nu este Dumnezeu întrupat. Și în acest context are loc această discuție.
Marius, mai avem întrebări, dar nu mai avem timp. Așa că o să ne oprim la punctul acesta cu mulțumirea pe care ți-o transmit de fiecare dată, și anume mă bucur că ai fost împreună cu noi și în această ocazie, ai rezistat la acest maraton, n-am epuizat toate întrebările, deși vorbim de emisiuni înregistrate, mai avem la dispoziție alte întrebări, însă cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o ocazie viitoare, sperăm să le parcurgem și pe acelea. Îți mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, nu uitați, adresa noastră de e-mail vă stă la dispoziție, vă doresc multă binecuvântare și să ne revedem cu bine, toate cele bune!